ведюще серце. Пам'яті останнього лірника Волині Івана Верховця. Вони йшли від Вологлою за ніч дорогою, сторожко вслухаючись у кожен звук і чіпляючись за голос один одного. Позаду залишилася Вінниця з гудіннями німецьких авто, бензиновим смородом і неприємним відчуттям небезпеки. Туди сьогодні не заходили. Вистачило і позавчорашніх штурханів у спину та шварготливих вигуків, схожих на лайки. За себе Іван не переживав. Коли не вмирати, то все одно день втрачати. Яка мізерія оце його життя? Воно може закінчитися у будь-яку хвилину. Та про це тільки один Бог знає. От Ліри шкода, бо довелося помунькатися з нею, поки зладнав. То сухих дощечок на деко бракувало, то дроту на струни ніяк підібрати не міг. Напитати їх було колись простіше, та й в магазинах траплялися. А зараз війна. Де ти що шукатимеш? Он хлопчаки хотіли виручити, принесли дротяну моташку, але виявляється, телефонний зв'язок фріцам пошкодили. Перепало не тільки з битошником, а й лірником. Бо на кому злість легше заняти? Ясна річ, на тому, хто не тікає. А куди кинешся рятуватися, якщо сліпий? Він колись таким не був. Бачив, якої барви трава, небо, квіти. Часом, коли глибокий спокій огорне душу, пригадується смак отих вишень з дитинства, їхній насичений колір, у якому видно кожну прожилку з м'якоті. Згойнеться перед очима райдушна краплина, пропливе білосніжна пухнаста хмарина небесній висі. І йому стає так гарно, як тоді, коли ще жила матуся. Бо залишився з татом, і полинула гіркота з пастушою долею поверталися. А дитинство Івасеве, отой барвистий світ із райськими пташками, залишилося в земляному окопі, де прикипів був до якогось болгарина з дивакуватою мовою і добрими очима, якого розумів через слово. Та хіба потрібні перекладачі, якщо володієш розуміючим серцем? Жести, міміка, вираз обличчя, шматок простягнутого сухаря. Ось і все, що треба для спілкування. Нараз на дно заглибини скотився згори солдат російський і вигукнув єдине слово – «Гази!» І навздогін за ним поповз отой сивий ядучий туман, через який здушило в горлі і запекло в очах. Бородань стягнув із себе гімнастерку, намочив у іржавій калюжі на дні окопу і приклав до рота. Жестами на мигах показав, щоб Івась теж так зробив. Хлопчак послухався і притулив до обличчя свою намочену сорочину. Дихати стало легше, але очі пекло немилосердно, і вогка тканина їх не рятувала. По щоках текли сльози, яких уже й не витирав. Пожалітись було нікому. Іван коріс щирим і допитливим. Такого пастушка і сільські жінки любили, час від часу подайки гостинці йому тицяли. Чи може й не любили, а тільки жаліли, бо ж сирота. Он і цей болгарин пошкодував, уділив кусень черствого хліба. Не хочеться нічого, аби тільки так очі зараз не боліли. «Мамочко, ой, мамочко!» – заголосив у простір. На якусь мить привиділася ненчина постать у всьому білому, і він пішов у той бік, ледве бачачи дорогу. Чи то було марево, чи галюцинація, чи справді рідна душа кинулась рятувати сина у цьому кривавому світі. Проте там таки безпечніше і тихіше, бо невдовзі намацав знайомого путівця під ногами і побіг додому. Що було кому розказувати? Що корову вбило на пасовиську, що Перша світова війна підійшла притул до його рідних литвинок Кобринського повіту на Берестейщині, що німецькі гази випікають очі, що неприємності навалилися всі зразу, а поскаржитися немає кому. Змурений почвалав у стодолу, пав ницьма на сіно і плачучи заснув. А на ранок чорнота обступила з усібіч і вже більше ніколи не відійшла. Кілька днів Іванко не виходив із двору. Сусіди співчували, приносили щонебудь поїсти. А потім почали забувати. І він вирішив сам у них просити. Навідувався по черзі. Кого був учора, сьогодні обминав. Та й те не рятувало. Тобі, Івасю, треба йти в місто Картеринослав. Там є школа, де навчаються кобзарі та лірники. Хоч співом і грою собі на прожиток заробиш. Де той Катеринослав, хлопчак не знав, але ухопився за пораду, як потопельник за соломинку. Певно, далеко від їхніх литвинок, навіть від Кобрина, де у величезному парку сидів по неділях і на престольні свята, виводячи жалібних пісень. Втім, то пусте. Піде і в Україну, якщо треба. Скрізь є добрі люди. Допоможуть. А через кілька літ уже гарно співав на міському ринку. Ой, у лузі та ще й при дорозі. Червона калина. Мало того, що співав, він ще й грав на справжній лірі. Цей музичний інструмент йому видався найбільш придатним і до забав, і до смутку. Кобза та серйозніша, її не освоїш так швидко. А в лірі акордів небагато. Вони повторюються, коли коліщатко торкається до струн. О, він ту чудернацьку цяцьку ведючими пальцями пообмацував уздовж і поперек. Полюбив як рідну. Тому й не розлучався вже ніколи. Стала його посестрою, порадницею, навіть дружиною. Власне, ні. Бо жона для молодого чоловіка знайшлася. Хоч і бідова, проте невдовзі народила йому аж трійко діток. Спершу двоє синів, а пізніше ще дівчинку, яка померла маленькою. Не набулася на білому світі горопашна жінка. Відійшла у засвіти 1942 року. Отоді нужда й погнала Івана по світах з лірою, аби ту журбу рознести, а заодно людям віри додати. Дітям осиротілим всяких таких харчів принести. Бо грошей не брав принципово. Бог послав на ту дорогу, той спитає по строгості. На дорозі загурчало, потім ніби заглухло, забуксувало. Вибоїна. «Чуєш?» – озвався його попутник Василь, з яким уже кілька днів мандрують разом по селах. Німецька. Я по мотору чую. То може не підемо? Береженого Бог береже. Чому бути, того не минути. Якби тільки те. Там ще діти якісь плачуть. Ходімо. Гірше смерті не буде. Обережно обмацуючи дорогу, розрослу після дощу, та тримаючись на близькій віддалі один від одного, підійшли до вантажівки. І з того, як натужувалися замурзані багнюкою хлопчики, Василь зрозумів, що саме примусило штовхати машину. «Дядечку, дядечки, порятуйте нас!» Розпачливо зашепотів старшенький. «Ми в облаву потрапили. Тепер нас точно розстріляють. Вони євреїв не залишають. А як тебе звати?» «Іваном». «Багато ж вас тут?» «Багато. Гер офіцір», – звернувся до німця, котрий про щось шпрехав із напарником. «Гебен зі Дієзе Кіндер. Ми – сліпі музиканти. Нам поводирі потрібні. А ми підсобимо, штовхнемо машину». Докінчив, як умів, жестикулюючи, бо на цьому знання німецької мови майже вичерпалися. Хутенько віддав ліру тесті Іванкові і наліг плечем на борт задрипаного транспорту. Василь допоміг із іншого боку. Не зразу, але вдалося якось видріпатися з калабані. Німецький водій нарешті зупинився на сухому і вийшов з кабіни. Офіцер, а Іван навіть не сумнівався, що це непростий солдат. По запахові пахучої вакси от чобіт здогадався. Різко підійшов до лірника і з розгону штовхнув у плече, перевіряючи, чи дійсно чоловік сліпий. І хоча незрячий чув, що наближається чужинець, відхилитися не встиг, тому і впав. «Гер офіцір! Нурцвай! Бійте!» продовжував просити Іван. «Нун гут!» І гітлерівець тицьнув на Іванка Янкеля та на заплакану чорняву дівчинку Лізу. Сів у машину і поїхав. Інші діти в кузові плакали й довго озиралися на двох таких же, як і вони, приреченців, котрим сьогодні якимось дивом пощастило невимовно на ось цих двох випадкових сліпих, що тупцювали навпомацьки по розмитій дощем дорозі. Може, це були їхні останні враження у житті. А видюще Іванове серце ридало невтішно за тими, кого не вдалося врятувати. В одній із молодавських хат клямкнули сінешні двері, і з надвору почувся голос. «Добрий день, Марія!» «То я, Іван!» «Нікого чужого нема?» «Приніс, як і обіцяв, фарби анілінові. На твої рядна. О, дай вам, Боже, здоров'я! А то я вже й не знала, чим ті нитки забарвити, щоб гарні килимки повиходили. Де ж ви їх доп'яли, добре чоловіче?» «Цього не питай, бо не годен я людей підставляти. А в мене, знаєш, у лірі потайничок є. Там ніхто ніколи не шукає. То дайте ж вас хоч пригощу обідом. Щойно зварила». Гріх відмовляти такій господині, такій вправній ткалі. А то хто там на лавчині шкребеться, мов котик? То синок мій, Миколка. Вже 5 років має і 5 місяців. Зненацька хлоп'я, сховавши під подушку книжку з українськими народними казками, посміливішало. «Дядьку, а що то у вас?» І тиснув вказівним пальцем правиці на ще небаченого інструмента. «То ліра, синку. Вона грає?» «Ще як? Показати?» «Ага». Поки виймав із чохла свою супутницю-нерозлучницю, двері ще раз прочинилися. «О, дядьку Іване! Радий бачити!» Знайомий голос. Хоч і змужнілий. «Невже то ти, Іванку?» «Я...» схилив голову йому на плече. «Почув, що ви тутечки, і прибіг. Ноги самі понесли. Я саме в гості до села Молодава навідався. Як живеш, поживаєш?» «Аби не гірше. Господарюємо з дружиною. А Ліска подикує десь у Рівному, у відділі освіти працює. Дякую вам, дядько Іване, за все-все. А співати ще не розучився, Іваночку?» Пісня билася журливими крильми у заіненні в рудневі віконця теплої гостинної молодавської хатини. А ліра, особливо її струна співаниця, розповідала й розповідала про дивовижного сліпого чоловіка з видючим серцем.